говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у п'ятницю, 20 червня. Наші теми дня. Робочий тиждень минув, Верховна Рада так і не запрацювала. Регіонали ж заявляють, що де-факто нова більшість вже існує.
Мы хотели вам вчера де-факто продемонстрировать состав новой коалиции, но нам не дали, и сегодня не дали де-факто продемонстрировать.
Сьогодні Міжнародний день біженця. Чи треба спрощувати процедуру отримання статусу біженця в Україні? Ваша думка?
Я б взагалі кордони відмінила. І ми могли поїхати кудись.
Біженці – це іскусственна проблема. Біженці повинні жити на родині. Політика – це предлог для економічних іммігрантів.
Президент Вірменії поділився з Радіо Свобода своїм баченням подій в його країні, але про все це і багато більше після новин. З ними у студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Голова Верховного суду України Василь Онопенко вважає, що в Україні здійснюється спроба державного перевороту. Саме так, на думку Онопенка, слід розцінювати намагання певних сил у нелегітимний спосіб шляхом неконституційних змін розвалити чинну систему правосуддя під виглядом запровадження нового судоустрою держави. Сьогодні Верховна Рада закрила пленарне засідання, фактично його і не розпочавши, депутати відб'ють. Другий день поспіль блокують парламентську трибуну. Вони пояснюють, що у такий спосіб вимагають повернення до розгляду законопроєктів про обмеження депутатських пільг та імперативний мандат для народного депутата. Детальніше про це за хвилину у «Свободі сьогодні». Генпрокуратура оскаржує виправдання чотирьох генералів, яких вважали причетними до Скнилівської трагедії. Сьогодні відомство подало до Верховного суду касаційне подання на виправдальний вирок військового апеляційного суду Центрального регіону. Верховна Рада Криму просить президента і уряд скасувати призначення Миколи Іллічова керівником кримської міліції. Депутати обурені призначенням керівника головного управління МВС в Криму без узгодження з місцевим парламентом. Лідери ЄС домовились продовжити процес ратифікації Лісабонського угоди, попри те, що виборці Ірландії відкинули його на референдумі. У президентській кампанії американського сенатора Барака Обами візьме участь його колишня суперниця з демократичної партії Гіларі Клінтон. За повідомленнями, вони вперше виступлять спільно 27 червня. В Абхазії здійснили замах на начальника відділу контррозвідки Служби державної безпеки Невизнаної Республіки. Парламент Грузії скасував мандати 11 депутатів від блоку «Об'єднана опозиція». Македонія має вирішити суперечку з Грецією навколо своєї назви перед початком переговорів про приєднання до Євросоюзу.
Це було багато новин за короткий час від Зиновія Фріса. Я дякую.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття, а тепер ще й на Радіо Рокс.
Новий формат коаліції, поповнення нинішньої чи дострокові парламентські вибори. Цього тижня Верховна Рада так і не змогла запрацювати, а політична ситуація сягнула максимального напруження. Більше про це все знає кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Нинішній тиждень партія регіонів розпочала із вимоги до спікера Арсенія Яценюка оголосити, що коаліції не існує. Далі регіонали попросили Конституційний суд пояснити, чи є коаліція за умови наявності 225 депутатів. При цьому фракції, що не входять до більшості, відмовилися брати участь у голосуванні за усі законопроекти, навіть свої, такі як, приміром, проект закону про підвищення престижу праці шахтарів. Ну а далі у гру втрутився блок Юлії Тимошенко. Бютівці два дні поспіль блокували трибуну, мотивуючи, що у такий спосіб вони вимагають повернення до розгляду законопроєктів про обмеження депутатських пільг та імперативний мандат для народного депутата Анатолій Семенога.
Мова сьогодні йде саме про законопроект про зняття пільг з народних депутатів. Про це говорили всі, обіцяли всі, робити ніхто нічого не хоче.
Така робота в холосту, особливо ця робота, яка відбувалася останнього тижня, як не потрібна сьогодні суспільству, тому треба як мінімум зібратися і радикально вирішувати це питання.
Представники ж нашої України народної самооборони заявляють, що ведуть переговори про входження у коаліцію. представника своєї фракції Івана Плюща. Але винівець Сергій Гриневецький каже, що БЮТ переманює у коаліцію депутатів з інших фракцій, а йому самому за це наче пропонували посаду першого віцеспікера. Тим часом у середовищі партії регіонів почали лунати заяви, що новий формат коаліції де-факто вже існує. Щоправда, хто саме є цією коаліцією де-факто, регіонали поки що не говорять. Михайло Чечетов.
Учора ми хотіли вам де-факто продемонструвати склад нової коаліції. І ви, коли побачили голосування, відразу побачили склад нової коаліції. Але нам і сьогодні не дали де-факто це продемонструвати. А пан Яценюк не дає де-юре це зробити. Але я переконаний, що цей процес зупинити неможливо.
Натомість спікер Арсеній Яценюк обіцяє, що захищатиме парламент до останнього патрона.
Якщо є нова коаліційна угода, будь ласка, вона відповідає вимогам закону. Поставте цю нову коаліційну угоду на стіл і буде задекларовано про те, що є нова коаліція. Як голова парламенту, я буду захищати цей парламент, який він не є, але це український парламент, за який проголосували, до останнього патрона.
Нинішні заяви регіоналів про наявність голосів для нового формату коаліції на переконання політичного експерта Сергія Тарана не що інше, як фарс.
Заяви регіоналів щодо існування де-факто нової коаліції означає лише те, що у них є в запасі якісь закони чи постанови, за які готові голосувати більшість.
Можливо, рішення Конституційного суду і могли б вивести нинішню парламентську ситуацію із глухого кута, каже Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Однак, швидше за все, воно буде уже після того, як Верховна Рада піде на канікули.
Таке рішення в найкращому випадку може бути десь наприкінці сесії, але, можливо, навіть після парламентських канікул восени. Тому, я думаю, що залишиться от нинішній кризовий еквілібріум, така хитка рівновага, патова ситуація, коли кожна сторона не має переваги.
Наступне засідання Верховної Ради має відбутися через 2 тижні. Спікер Арсеній Яценюк каже, якщо у парламенті буде понад 150 заяв депутатів про проведення позачергової сесії, про що говорили опозиціонери, вона буде скликана у 3-денний термін. Що ж стосується можливості дострокових виборів, про що говорять представники чини усіх політичних сил, то, на думку оглядачів, це може статися не раніше весни. Тетяна Ермашук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Засідання Ради Європейського Союзу, яке щойно завершилося у Брюсселі, проходило у складній політичній та економічній ситуації. Щоденні маніфестації в країнах ЄС проти подорожчання життя збіглися з ірландською блокадою нового реформаторського закону Євросоюзу. Остання подія миттю перекреслила всі здобутки європейських політиків і навіть затмарила майбутнє існування європейської спільноти. Серед такого сум'яття лідери країн ЄС все ж спробували реабілітувати колишню славу європейської дипломатії і довести свою здатність знаходити вірні рішення. Детальніше у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Як і передбачалося, Ірландія залишається камінцем у черевику Європейського Союзу. Після вчорашньої ухвали Лісабонської угоди Англією, найбільшим скептиком Євросоюзу, тиск на ірландців ухвалити новий варіант Конституції ЄС став ще більшим. Проте всі згодилися з тим, що вони потребують трохи часу на роздуми. З насторогою Брюссель очікує на ратифікацію угоди Чеською Республікою, що теж належить до євроскептиків. Політолог, голова Паризької асоціації «Наша Європа» Гаетан Рікар-Ніуль говорить Радіо Свобода, що найбільше, чого слід було чекати від червневої зустрічі Ради Європейського Союзу, це сигналу до продовження ратифікації Лісабонської угоди.
Не слід було очікувати якоїсь чіткої позиції для виходу з кризи. Найвірогіднішими були спонукання решти країн ЄС до продовження процесу ухвали угоди. Це щоб не допустити ситуації, як це було після франко-нідерландського голосування Конституції у 2005 році. Єврокомісія наразі є дуже послідовною. Франція та Німеччина теж вимагають продовження ратифікації. Тож вважаю, це є найпотужнішим сигналом цієї Ради країн ЄС і не більше.
Вважає експерт. 2005 року спробу ухвалити Конституцію Євросоюзу поховали Франція та Нідерланди, після чого керівні органи спільноти опинилися у затяжному паралічі. Президент Європарламенту Ганс-Герт Пьотерінг визначив терміни виходу з кризи, зазначивши, що угода будь-якою ціною мусить бути ухвалена до європейських виборів у червні 2009 року. Та найближчий етап – жовтнева Рада Європейського Союзу, коли Ірландія має надати свої варіанти прийняти рішень щодо угоди. Наразі Європейський Союз мусить застосувати всі можливості, щоб повернути свій авторитет, дещо затмарений подіями останніх днів. Євросоюз не має іншого виходу, окрім як здійнятися в очах європейців. Інакше він може остаточно зникнути у найвіддаленіших куточках їхніх сердець, заявив один із учасників Ради Європейського Союзу. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Про польсько-шведську ініціативу Східного партнерства, яка, як ми щойно почули, отримала сьогодні офіційну путівку в життя у підсумковій заяві лідерів Євросоюзу, ми поговоримо зараз із надзвичайним і повноважним послом України при ЄС Андрієм Веселовським. Пане посол, що нового, власне, цей документ відкриває для України? Чи йдеться лише про офіційне документальне засвідчення польсько-шведського проєкту Східного партнерства, на вашу думку?
Приймати рішення про те, як бути з сусідами Європейського Союзу, які знаходяться на схід від Європейського Союзу, потрібно було давно. І дуже добре, що країни ЄС це усвідомили зараз і таке рішення прийняли. Існуюча політика сусідства, європейська політика сусідства, передбачає розвиток рівного типу відносин з країнами, починаючи від Марокко, через Лівію, Палестину, Сирію і так далі, і закінчуючи Вірменією, включно з Україною. І зрозуміло, що цей формат не підходив ні, мабуть, Марокко, ні Сирії, ні Вірменії, ні Україні, тому що він був загальний, занадто загальний. Я би сказав, що в рамках ООН ми маємо більше специфіки. Тому на сьогодні європейські країни, країни Євросоюзу прийшли нарешті до вирішення цієї дилеми, яку вони самі, власне, створили 5 років тому, і вийшли з неї таким чином, що вони посилюють співробітництво на південному фланзі і дають можливість думати про розширення на східному.
Пане Веселовський, щодо нового проєкту Євросоюзу під назвою «Східне партнерство», який стосується, зокрема, України, а також Молдови, Грузії, Азербайджану і Вірменії, деякі оглядачі кажуть, що Україну ще треба переконати, що їй це вигідно, що це, мовляв, може виявитися вкрай важким, бо Україна передусім хоче такої угоди, яка би передбачала надання чіткої перспективи членства в ЄС. Наскільки вигідним, на вашу думку, для України є ця нова ініціатива, яка отримала назву «Східне партнерство»?
Всякий крок від попередньої ситуації до усвідомлення, що країни, які знаходяться в Східній Європі, є європейськими країнами, і отже повинна бути для них відкрита перспектива членства, всякий крок в цьому напрямку є позитивом. Ми в Україні за ширші кроки, за більш рішучі кроки, тому що події в світі прискорюються з кожним роком все більше і більше. І тому робити кроки, які передбачають мінімальні якісь зрушення і відкладати все на далеку перспективу, невигідно ні Європейському Союзові, ні цим країнам Східної Європи.
Андрію Івановичу, ви кажете ширші кроки. Чи ви маєте конкретні якісь приклади?
Безперечно, ті пропозиції, які Україна робить зараз Європейському Союзу в рамках переговорів по новій посиленій угоді, вони значно більш амбітні, вони значно більш конкретні. Ми говоримо про перспективу членства, ми говоримо про необхідність надання асоційованого статусу якомога швидше, ми говоримо про відкриття діалогу про безвізовий режим і так далі, і багато інших речей. Ми говоримо про це вже не один рік. Тільки зараз певною мірою в ініціативі Східного партнерства починає проглядатися розуміння того, що ми говорили і продовжуємо говорити потрібні речі, речі, які потрібні самому ж Європейському Союзу.
Отже, цей новий проєкт є етапом розвитку співпраці України і ЄС чи тільки метою розвитку?
Ні, звичайно, метою. Звичайно, це етап нашого членства України в Європейському Союзі. Інакше нема чого й кашу заварювати.
Сьогодні лідери Європейського Союзу домовилися продовжити процес ратифікації Лісабонського договору, незважаючи на те, що Ірландія сказала на своєму референдуму «ні». Вчора Юлія Тимошенко, виступаючи у Брюсселі, пов'язала ратифікацію Лісабонської угоди з переходом Європейського Союзу до нового осмислення процесів подальшого розширення Європи. І саме після цього, за її словами, Україна зможе повернутися до дискусій між Євросоюзом і нею про європейські перспективи України.
Наскільки, на вашу думку, сповільнює процес наближення України до ЄС ця ситуація, яка виникла довкола Лісабонської угоди після референдуму в Ірландії?
Зрозуміло, що негативні результати референдуму в Ірландії викликали серйозну паузу в інших справах Європейського Союзу, окрім тих, які потребують зараз негайного вирішення. Треба знати, яку відповідь Європейський Союз повинен надати на ірландську негативну реакцію. І зрозуміло, що це певною мірою сповільнює роботу між Україною і Європейським Союзом. Тобто, якусь затримку це викликає. Може, затримка займатиме тиждень, може, вона займатиме місяць, може, вона займатиме більше. Безперечно, що саме це і мала на увазі прем'єр-міністр, коли вчора говорила. А наступна її фраза була така: ми з розумінням ставимося до цього, ми готові з свого боку допомогти Європейському Союзу, як тільки ми можемо. І головне, що ми свою мету не відкладаємо. Ми розуміємо, що Європейський Союз подолає тимчасові складності і повернеться до питання європейської інтеграції України.
Я дякую надзвичайному і повноважному послові України при ЄС Андрію Веселовському за участь у нашій програмі. З вами «Свобода сьогодні». Цього дня Міжнародний день біженця. Чи треба спрощувати процедуру отримання статусу біженця в Україні? Ваша думка?
Я б взагалі кордони відмінила. Ми могли поїхати кудись.
То біженці – це іскусственна проблема. Біженці повинні жити на родині. Політика – це предлог для економічних іммігрантів.
Щойно Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, що називає «Гвалтування жінок знаряддям війни».
This world body now acknowledges that sexual violence in conflict zones is indeed a security concern.
До олімпійського вогню готується Тибет.
I'm saying to our Chinese friend and to everyone that the games cannot be held in an atmosphere of violence.
Про все це далі у нашій програмі після короткого анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні до розмови вас запрошую у Києві Віталій Портников через 14 хвилин. Сьогодні Міжнародний день біженця. Чи треба спрощувати процедуру отримання статусу біженця в Україні? Запитали ми напередодні слухачів Радіо Свобода і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua. Ні, вважають 68% відвідувачів сайту. А ось послухаймо, що почула кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді.
Ні, не можна. Тому що український народ покладістий, і йому все одно голову. Їх буде багато, і буде так, як в Франції, що там є ці зелені пояса, мусульмани, і в нас буде біда. Французи ще можуть за себе постояти, а ми не можемо за себе постояти.
Я навіть не знаю, наші тікають з України, а чому до нас люди тікають? За нас не є легко прожити. Так, хай їздять. Я б взагалі кордони відмінила. І ми могли поїхати кудись.
Ні, ворот уже сичить. Їх не повинно бути навіть стільки, скільки зараз їх є, іначе будуть великі проблеми, а не вже є.
Я не впевнена, що в нашій країні при цьому прибуде робочих сил, робочих рук чи інтелекту. На мою думку, це буде просто зайвий тягар для економіки України.
Я вважаю, що біженці – це іскусственна проблема. Біженці повинні жити на родині, якщо у них там революція або якісь там диктатори. Треба боротися на родині, а не їхати іскати. Це предлог. Політика – це предлог для економічних іммігрантів.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Цього дня у Нью-Йорку Рада безпеки ООН буквально щойно ухвалила резолюцію, що називає «Гвалтування жінок знаряддям війни», по суті, зброєю, застосування якої проти цивільного населення в районах конфліктів набуло неприпустимо широких масштабів. Відомо, що сексуальне насильство в періоди воєн є прадавньою жахливою історичною традицією, але в 21 столітті світова спільнота вимагає покласти край цьому злочинові. На зв'язку із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людо.
Здається, це вперше з високої міжнародної трибуни пролунала вимога захистити жінок від сексуального насильства в районах воєнних дій.
Варто, до речі, згадати, що коли армія Ромула, засновника Риму, колективно зґвалтувала сабинянок, цю, звичайно, в ті далекі часи історію романтизували митці всіх часів, включно з Рембрандтом і Пікассо. Така була традиція. Ніколи не було офіційного засудження сексуального насильства на війні. Аж ось дійшло людство і дожили ми до резолюції Ради безпеки. Документ ухвалили одностайно, хоча Росія, постійний член Ради безпеки, спочатку була проти ідеї скликання спеціальної сесії на цю тему. Кондоліза Райс, державний секретар США, яка головувала на частині засідання, заявила таке.
Світова спільнота нині визнає, що сексуальне насильство у зонах конфліктів є проблемою безпеки. Ми стверджуємо, що сексуальне насильство глибоко впливає не лише на здоров'я і безпеку жінок, а й на економічну і соціальну стабільність їхніх країн.
Генеральний секретар ООН пан Кі Мун підкреслив у своєму виступі, що насильство щодо жінок у деяких місцях, де відбулися збройні конфлікти, набуло, цитую, мерзенних і пандемічних масштабів. Резолюція Ради безпеки вимагає від урядів країн та угруповань, втягнених у збройні конфлікти, запобігати сексуальному насильству, бо воно може бути кваліфіковане як воєнний злочин або як складова частина геноциду, що карається згідно міжнародного права. Документ закликає всіх учасників збройних конфліктів вживати заходів для захисту мирного населення. Правозахисна організація Людо, Human Rights Watch, у своїй заяві називає резолюцію Ради безпеки історичним досягненням, тим більш своєчасним, що занадто часто досі світова спільнота ігнорувала цю проблему.
Юрію, відомо, що найчастіше випадки сексуального насильства були зафіксовані у місцях конфліктів в Африці. Чи таку статистику наводили на своєму засіданні Ради безпеки ООН?
Тобто не лише останнім часом, а й нині, сьогодні це коїться. Сьогодні це спостерігають, скажімо, в Демократичній Республіці Конго. На засіданні Ради безпеки свідчив серед інших генерал Патрік Камерт, який командує миротворчими військами ООН у східній частині Конго. Так от він назвав гвалтування жінок потужним знаряддям війни, яке дегуманізує жертви. На його думку, цитую, більш небезпечно бути жінкою, ніж солдатом у збройному конфлікті. І принагідно зауважили там в Раді безпеки, що не лише ворогуючі сторони вдаються до сексуального насильства, а й самі солдати миротворчих сил ООН в декількох країнах. Резолюція Ради безпеки закликає запобігати і зупиняти такі зловживання. І невідомо, одначе, чи будуть виконуватись вимоги ООН, Люда.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Юрій Долерайн із міста, в якому сьогодні буквально щойно Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, що називає гвалтування жінок знаряддям війни. Кореспонденти Радіо Свобода неодноразово зверталися до нинішнього президента Вірменії Сержа Сарксяна із запитанням з приводу політики Вірменії, її курсу на співпрацю з Європою і щодо придушення опозиції в цій країні і ситуації з демократією. Досить довго відповіді з президентського офісу в Єревані не надходило, але ось цими днями Серж Сарксян послав прямо до Праги спеціально для Радіо Свобода своє бачення ситуації в керованій ним країні і в якійсь мірі зачепив в цьому ексклюзиві проблеми вірменського суспільства, які піднімалися журналістами Радіо Свобода. Як же це виглядає на тлі сьогоднішніх перешкод у мітингу опозиції в Єревані, дізнавався Василь Зілгалов.
Президент Вірменії Серж Сарксян стверджує у своєму ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода, що його країна потрапила у заголовки європейських засобів інформації у останні місяці, цитую, з двох причин – поганої і доброї. Першою були прояви протестів в нашій столиці після президентських виборів у лютому, другою була моя зустріч з моїм азербайджанським колегою 7 червня. Президент повідомив Радіо Свобода, що його країна працює над поглибленням демократичних перетворень, покращенням управління і співпрацює у цьому з парламентською асамблеєю Ради Європи. Глава Вірменії також погодився з тим, що є потреба розширення прав опозиції, розширення прав на мітинги, збори та демонстрації. Вже кілька тижнів вірменська опозиція намагалася добитися дозволу на проведення мітингу в Єревані, саме на площі біля знаменитого сховища стародавніх рукописів Матена Дарану. Але влада, як свідчать у Єревані, всіляко перешкоджає у цьому опозиції. Навіть представник парламентської асамблеї Ради Європи Джон Прескот пересвідчився на місці, що пропозиція вірменської влади перенести мітинг опозиції на Єреванську околицю на пустище поблизу стадіону Раздан не є коректна. У п'ятницю, день мітингу опозиції в Єревані, влада вдалася до блокування доріг і громадського транспорту з передмість і околиць столиці. Ось що каже Радіо Свобода жителька Черенцевана.
Зранку студенти і люди, котрі працюють в Єревані, не змогли добратися до столиці. Транспорт, маршрутки не ходять. У багатьох студентів екзамени. Навіть на таксі багато не змогли доїхати. Дівчат пускали, а хлопців – ні. Якщо він Сарксян, президент Вірменії, вибраний народом, то хай він не боїться і відкриє дороги.
У цей час саме лідери опозиції, серед них і колишній президент Вірменії Левон Терпетросян, зібрали мітинг біля Матенадарану. Влада стягла сюди великі сили поліції і погрожувала застосувати силу. Перший після президентських виборів мітинг опозиції в Єревані на початку березня був розігнаний владою, а внаслідок безладу загинуло тоді 10 осіб і понад 200 отримали поранення. Саме про це йдеться і в інтерв'ю діючого президента Сержа Сарксяна для Радіо Свобода про необхідність, цитую, довготривалих реформ, які стануть відповіддю на невдоволення, яке проявилося після нещодавніх виборів та гарантують свободу народу Вірменії.
Це було повідомлення Василя Зілгалова. Детальніше ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Столиця Тибету завмерла в очікуванні Олімпійського вогню, який мають привезти до Лхаси в суботу. У місті посилені заходи безпеки. На вулицях багато військових і поліції. Три місяці тому китайська влада жорстко придушила антиурядові виступи в Тибеті, і після цього естафету Олімпійського вогню в Європі та Північній Америці супроводжували акції протесту на підтримку прав тибетців. Більше про сьогоднішню ситуацію знає Мар'яна Драч.
Щоб висвітлювати запалення Олімпійського вогню у Тибеті, китайська влада запросила туди невелику групу іноземних журналістів. Вони повідомляють, що крім посилених загонів силовиків, у Лхасі нині можна побачити великі транспаранти. Там не лише реклама Олімпіади, але й заклики до спокою. На одному з транспарантів можна прочитати: «Захищаємо порядок і стабільність», на іншому – «Гармонійно вітаємо Олімпійські ігри». Тибетці у вигнанні вважають, що запалення олімпійського факелу у них вдома буде ще одним плювком в обличчя тибетців, які мріють про більшу автономію або й незалежність. У суботу олімпійський вогонь у Лхасі буде поєднано з вогнем, який минулого місяця доставили на найвищу точку світу – гору Еверест. Оглядачі вважають, що таким чином китайська влада хоче продемонструвати свій контроль над Гімалаями. Тибет – це частина Китаю, тому це нормально, що там буде олімпійський вогонь, відповідає на це президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге. При цьому раніше він засудив сутички в Тибеті.
Я кажу нашим китайським друзям і всім іншим, ігри не можна проводити в атмосфері насильства.
У березні в Лхасі китайська влада придушила акцію протесту проти політики Китаю в Тибеті. Тибетські лідери у вигнанні нарахували близько 200 загиблих. Китайська влада натомість підтверджує вбивство одного повстанця. А ще 21 смерть покладає на так званих заколотників. Після цього на знак протесту тибетські активісти намагалися перешкодити руху Олімпійського вогню. Найбільші протести відбулися в Парижі, Лондоні і в Сан-Франциско.
Фая Тибет! Фая Вьетнам!
У Пекіні вважають, що протистояння роздмухував лідер тибетців у вигнанні Далай-Лама, щоб зірвати літню олімпіаду в Китаї. Але сам Далай-Лама наполягає, що поважає право китайського народу на проведення міжнародних змагань. Тепер Далай-Лама також сказав, що не підтримує можливого протесту своїх співвітчизників проти запалення олімпійського вогню в столиці Тибету. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ще одне повідомлення у «Свободі сьогодні». До 2009 року, згідно з постановою Кабміну, українські фармацевтичні підприємства мають перейти на міжнародні стандарти якості лікарських препаратів, так звані стандарти GMP. Що це означатиме для національного виробника медикаментів і простого споживача, досліджувала Надія Шерстюк.
Львівське підприємство «Галич Фарм» вперше в Україні відкрило сертифіковану дільницю з виготовлення лікарських засобів в ампулах згідно з європейськими стандартами. Цього року воно інвестувало в модернізацію виробництва і якості препаратів понад 50 мільйонів гривень, а до 2009 року збирається повністю перейти на міжнародні вимоги. Далі розповідає керівник служби контролю якості та екології підприємства Ірина Нестор.
Це достатньо гвалтовна річ. Це обладнання імпортне, дуже велика увага приділяється підготовці персоналу. Якщо є намір залишитися на ринку, то вони мусять прийняти тут курс такий, який вже затвердила держава.
Це було коротке повідомлення від Надії Шерстюк. На цьому я, Людмила Ванник, ставлю крапку у «Свободі сьогодні». Залишайтеся з нами. Далі «Вечірня свобода» із Віталієм Портниковим.